Kom ons lees dan dele van Psalm 139. Ons lees vanaf vers 1. Vir die koorleier van Dawid, 'n Psalm. Here, U sien dwars deur my. U ken my. Of ek sit en of ek opstaan, U weet dit. U ken my gedagtes nog voordat hulle by my opkom. Of ek reis en of ek oorbly, U bepaal dit. U is met al my paaie goed bekend. Daar is nog nie 'n woord op my tong nie of U, Here, weet wat dit gaan wees. U omsluit my van alle kante. U neem my in besit. Die wete oorweldig my. Dit is te hoog vir my begrip. En dan vers 7 tot 12 gaan hy dat ons nêrens kan gaan en dat die Here nie by ons sal wees nie. En dan kom hy by die punt uit en sê, maar van wanneer af is dit so? Vers 13. U het my gevorm, my aan mekaar gewewe van die skoot van my moeder. Ek wil U loof, want U het my op 'n wonderbaarlike wyse geskep. Wat U gedoen het, vervul my met verwondering. Dit weet ek seker. Geen been van my was vir U verborge toe ek gevorm is waar niemand dit kon sien nie. Toe ek aan mekaar geweef is, diep in die moederskoot. U het my al gesien toe ek nog ongebore was. Al my lewensdae was in U boek opgeskrywe nog voordat ek gebore is. Hoe wonderlik is die gedagtes vir my, o God, hoe magtig hulle almal. As ek hulle sou wil opnoem, hulle is meer as wat daar sand is, en as ek daarmee klaar is, sou ek nog steeds met U te doen hê. En dan kom 'n gedeelte waar hy eintlik sê, maar hoe verskriklik is dit as mense dan nie God eer nie en nie in hom glo nie. En die verskrikking daarvan dat eintlik hierdie absolute omgee en liefde van God daar al in ons moederskoot, dat iemand dit verwerp. Maar dan kom hy ook by homself uit in vers 23 en hy sê, maar Here, kyk na my ook asseblief. Deurgrond my, o God, deurgrond my hart. Ondersoek my, sien tog my onrus raak. Kyk of ek nie op die verkeerde pad is nie en lei my op die beproefde pad. Ons wil by hierdie gedeelte stilstaan, veral ook die begin, Here, U sien dwars deur my, U ken my, maar dan veral vers 14, ek wil U loof, want U het my op 'n wonderbaarlike wyse geskep, wat U gedoen het, vervul my met verwondering. Hoeveel waarde het 'n mens? Partykeer in oorloë hoor mens dat die generaal sê, ons moet maar 'n klompie van die soldate stuur vir kanonvoer, dat ons daarom net die slagveld reg kan kry. So asof daardie mense nie waarde het nie. Partykeer as mense ongelukkig is en in opstande kom, dan hoor jy dieselfde woorde, dan moet maar 'n klompie lewens opgeoffer word. Dit gaan juis mense mee aanspoor om iets aan die saak te doen. Veel waarde het 'n mens. Jou antwoord sal afhang van hoe eerlik jy na alles om jou kyk en hoe God dit gemaak het. En dit sal afhang van dit wat jy uit die woord uit hoor en of jy dit werklik toegepas het op jou eie siening van God en wêreld. Die waarde van die mens word aan die een kant gesoek by 'n groepering wat ons noem kulturele marxiste. Diegene wat daarop aanspraak maak dat die hele wêreld opgedeel kan word in onderdrukkers en die onderdruktes. Of dit nou mense is wat sê maar ek is oor my seksuele ingesteldheid onderdruk of oor my vel onderdruk of oor my sosio-ekonomiese stand onderdruk of wat ook al die rede is, maar die hele wêreld word opgedeel in die wat het en die wat nie het nie. En dan lê jou waarde eintlik daarin dat jy waarde het wanneer jy aan die groep behoort wat onderdruk was en jy minder waarde het as jy aan die ander groep behoort. Aan die ander kant soek mense hulle waarde in hulle self, eerder as in 'n groep. En dan wil toch voel op 'n manier, al herken hulle dit nie altyd self, dat hulle wil hê mense moet van hulle kennis neem. Ander moet hou van wat hulle sê of wat hulle doen. Hulle eie waarde hang dan baie maklik af van hoeveel likes ek gekry het op sosiale media. En dis hoekom hierdie Psalm 139 vir my so kosbaar is. Dit gryp 'n mens in die hart. Dit bring jou regtig by verwondering in, want dit bring jou by die regte rede waarom menswees belangrik is. Bring jou by die regte rede voor wie ons waardevol is en wie ons so gemaak het. Psalm 139 is al 3000 jaar gelede omtrent geskryf, maar is steeds vandag nog 'n vars brief. Dit vertel dat God ons gemaak het, dat hy ons deur en deur ken. Hy lees nie van ons op Facebook nie. Hy ken ons. Hy is by ons. Hy omvou ons. Hy is lief vir ons. Hy het ons waardevol gemaak. Hy het vir ons sin gegee. Hy het 'n doel vir ons bestaan gegee. Ons het nie maar net toevallig hier op aarde beland nie. Ons is hier omdat hy dit gewil het. En dan begin hierdie Psalm op 'n baie persoonlike noot. Die Here wat ons ken. En dan gaan hy oor van die Here na die skepping toe, hoe die Here ons gemaak het. En dan weer van die skepping terug na die Skepper, van die kunstwerk na die kunstenaar. En so gaan hy heen en weer, om telkens om te verwonder oor wat hy om hom sien en wat hy by homself ook ervaar. En om uiteindelik dan weer voor die Here daaroor te kom. Kom ons gebruik dan die volgende 3 hoofpunte. Eerste, Here, U ken my. Van altyd af. Here, U sien my van die begin af. Here, U skep bewussyn daarvan by my. Ek verwonder my. Eerstens aan, Here, U ken my van altyd af. Die vers begin dan mee, Here, U sien dwarsteur my. U ken my. Wat gebeur as iemand jou werklik leer ken? En jy iemand werklik leer ken. Jy voel of aangetrokke, of jy voel jy wil liewerste afstand kry. Wanneer mens iets wil wegsteek vir iemand, dan wil jy nie hê die persoon moet deur jou sien nie. Maar wanneer jy iemand regtig lief het, iemand regtig vertrou, dan die Here ons so gemaak het ons, dat ons van onsself wil deel met daardie persoon, en ons wil dat daardie persoon hom of haarself ook deel met my. Dan lê dit op hierdie dieper vlak van kommunikasie, waar ek werklik iemand kan vertrou, waar ons mekaar diep in ons lewens kan inlaat. En daarom dat die Here so ernstig is ook oor die huwelik, want dis die mees intieme plek waar ek iemand so diep in my lewe kan inlaat. Iemand wat my regtig kan ken. En dis van hierdie laasgenoemde wat die digter praat in vers 1. Here, U sien dwars deur my. U ken my. Hierdie woord ken is 'n baie besonderse woord. Dit beteken dat die Here ons regtig deur en teer in intiem ken. Soos 'n ouer wat werklik lief is vir 'n kind, na daardie kind kyk. Dis hoe die Here na ons kyk en selfs meer. So, dis nie van wegsteek nie, dis juist ek is so dankbaar. Iemand wat my so geweldig lief het, ken my. Hy kyk wat ons doen en hy verstaan ons. Daar's niks, sê hierdie Psalm, wat vir hom verborge is nie. Die lewende almagtige God, hy weet nie net van ons nie, maar hy ken ons diepste emosie. Hy ken ons denke, hy ken ons gevoelens. Hy sien regtig dwars deur ons. En so gaan die vers van vers 1 tot vers 5 voort. Soos ek gesê, dit kan mens bang maak dat God elke aspek van ons lewe ken, want ek dink daar's min van ons hier, indien enige wat sal sê, maar ek gee nie om dat julle alles van my weet nie. Alles wat ek die afgelope week of 2 gedoen het, gee nie om wat ek gedink het, ek gee glad nie om nie. En daarom, Daarom kan dit jou bang maak dat God dit alles weet. Daar's niks wat hy nie weet nie. Maar aan die ander kant, en dis die wonder van hierdie Psalm, maak dit ons diep, diep dankbaar. Voor my hemelse Vader hoef ek niks weg te steek nie. Ek hoef nie my op 'n manier te probeer voorhou dat hy sê dat hy van my like nie. Of op 'n ander manier dat ek vir hom waardevol moet wees nie. Hy het my so lief gehad dat juis ook deurdat hy weet presies wie ek is, dat hy nog steeds in sy geweldige liefde aan die kruis betaal het in ons Here Jesus Christus, dat sy bloed oor my sonde skuld kan loop. So by hom kan ek absoluut eerlik wees. Eerlik oor my vreugdes en natuurlik ook kinderlike vreugdes, want ons is dan sy kind. Eerlik ook oor my sonde, oor my mislukking, eerlik met hom worstel en groei om die mens te wees wat ek bedoel is om te wees. En dis die wonder daarvan, ek is nie net per ongeluk hier op aarde nie. Daarom dat die digter eindig met die oproep, Here, deurgrond my. Kyk asseblief of daar enigiets is wat teen U is in my lewe en neem dit asseblief weg. Wat 'n wonder om so 'n verhouding met die Here te kan hê. En geliefdes, as jy nie so 'n verhouding met die Here het nie, dan verstaan jy nie sy liefde nie. Dan verstaan jy nie sy geweldige omgee vir jou. Hy wat jou geskep het, by jou is en steeds elke oomblik alles weet van jou nie. Dis bevrydend om na hom te kan gaan met alles. Daarom wat Johannes in 1 Johannes sê, elkeen van ons het duisternis in ons, maar vat jou donkerte na die lig, want dan word dit ook lig. Wat 'n wonder dat 'n mens in so 'n verhouding met jou Skepper kan lewe, dat jy hierdie sekerheid kan hê. Dit staan so teenoor die hartseer idee wat party mense glo dat 'n mens deur evolusie per ongeluk en sonder rede hier op aarde is. Dit wil sê jy's doelloos, jy's 'n frats, jy's maar 'n groot ongeluk. Geen sin dis in jou lewe nie, behalwe dit wat jy maar vir jouself uitmaak net om daarom in jou eie gekke idee wêreld te lewe. Hartseer. Of die ander hartseer idee van die kulturele marxisme van ons tyd, dat 'n mens maar eintlik net deel van die onderdrukker of van die onderdruktes is en dat dit jou waarde of jou minderwaarde bepaal. Die wonder om te weet, die Here het my na sy beeld gemaak met 'n doel, sodat ek saam met hom kan deel in die wonder van die skepping, dat ek saam met my kan verwonder oor hom. Ons weet mos hoe heerlik is dit wanneer mens iets wonderliks ervaar en jy kan dit deel met iemand wat vir jou baie spesiaal is. En die Here wil hê dat ons dit wat ons hier ervaar en sien en wonderlik is, dat ons dit met hom deel. Selfs die kleinste goedjies. En dit is so kosbaar om dit te mag doen enige tyd. Dat ons saam met hom gelukkig kan wees. Iemand wat my ten diepste ken. Ons wil mos die mooi en die kosbare dinge deel met mense wat ons geliefdes is. En dan kom hy met die vanaf vers 13 met die vraag van wanneer of is dit so? En dan 'n baie besonderse antwoord, sy hele lewe, selfs toe hy nog ongebore in sy ma was. En dit is dan ook ons tweede punt, Here, U sien my van die begin af. Wanneer is jy werklik uitgelewer? Wanneer in jou lewe is jy so uitgelewer dat niemand weet hoe dit met jou gaan of ook sal weet as jy hulp nodig het nie. Wanneer jy klein kindjie is, is jy baie afhanklik. Maar as ander mense om jou en hopelik ook mense wat vir jou lief is en jou wil help. Wanneer jy verdwaal en jy's alleen, dan raak mens benoud, maar jy vertrou iemand sal jou nog kom soek. Wanneer jy sterf, en dit was die afgelope tyd baie baie swaar met hierdie COVID tyd waar mense alleen moes sterf. dan weet jy nog, daar's mense wat werklik vir jou omgee, wat as gelowige vir jou bid, en jy weet in wie se hande jy is. Maar is 'n tyd wat jy dit nie eers weet nie. 'N tyd wat jy regtig uitgelewer is. En dis die begin. Dis die begin toe jy daar in jou ma gemaak is, waar niemand dit kon sien nie. Absoluut uitgelewer. As dat daar iets met jou gebeur, gaan niemand dit weet nie. Ons sal later dit agterkom. Maar dit is daar. Daar waar God by jou betrokke al was. Hoe wonderlik is dit om daaroor te dink, die wete te hê dat God daar was toe twee klein selletjies by mekaar gekom het. Uiters delikate oomblik en die oomblikke van daar af ook aan. As net een klein dingetjie verkeerd gegaan het, was jy nie daar nie. En God was daar betrokke. Hy het ons wonderlik geskep, sing Dawid. Hy het ons presies aan mekaar geweef. En gaan kyk, twee keer staan na die woord geweef. Dit beteken die fynste, delikaatste werk het hy daar gedoen. Wanneer 'n babietjie gebore word, dan verwonder ons oor sulke klein aartjies. Hoe gaan die bloed daar deur? Die fyn litte. Hoe groot moet al die organe wees en hulle werk? Hoe klein was dit nog daar binne? Toe jy in jou ma was, miniatuur klein. En so werk God van die begin af met ons. So fyn en presies dat daar al 'n hartklop is, net 'n paar weke na bevrugting. So groei ons as kinders in ons ma. Soos ons eintlik net verwonderd kan wees. En ons is verwonder wanneer daar 'n volmaakte kindjie gebore word. Ons sien hoe fyn hy of sy aan mekaar geweef is. Daarom breek Dawid in 'n lofbetuiging uit. Ek wil U loof, want U het my op 'n wonderbaarlikste wyse geskep. Wat U gedoen het, vervul my met verwondering. Dit weet ek seker. Geen been van my was vir U verborge, toe ek gevorm is waar niemand dit kon sien nie. Toe ek aan mekaar geweef is, diep in die moederskoot. In ons wonderlike wêreld is 'n wonderlikse skepping die mens self. Geen been van my was vir U verborge toe ek gevorm is nie. Miniatuur klein dingetjies wat by mekaar kom, hier groei been uit, hier groei skelet uit. Hy praat hier spesifiek oor ons liggame. Ons skelet is immers baie besonder, buigbaar met skaniere en gewrigte wat maak dat ons kan regop staan, wat ons kan sit, dat ons kan beweeg. Dan is dit ook nog lig en sterk gemaak sodat ons daarmee kan beweeg. Terwyl die been self hier binne nie solied is nie, maar dit het 'n sponstruktuur aan die binnekant met 'n soliede buitekant van in elke been. Dit maak dat dit niks swakker is as wat die hele been net solied sou gewees het nie, maar is meer as die helfte ligter. En nou is dit interessant dat vandag met die 3D drukkers waarmee die mense druk, is dit spesifiek nagemaak. Is daar ook so 'n spons of eintlik 'n heuningkoekstruktuur wat gebruik word om ook dit ligter te maak. En dan moet hierdie skelet beweeg om skadelike wrywing te verminder tydens beweging, smeer die liggaam homself deur 'n gelyagtige stof in die regte hoeveelheid te vervaardig op die plek waar dit nodig is. Presies, briljant uitgewerk. Ons liggaam is wonderlik, ondanks die defekte van genetiese kopieeringsfoute oftewel mutasies. Alles het nie net deur mutasies ontstaan nie. Mutasies is juis waar die foute inkom. Die mens is juis op 'n kosbare manier gemaak. Al is hierdie kopieeringsfoute en die veroudering en al hierdie dinge, het dit 'n invloed op ons en die liggaam selfs 'n manier om dit te hanteer. So dit gaan in hierdie gedeelte spesifiek oor ons liggame, hoe wonderlik dit gemaak is, hoe fyn dit aan mekaar geweef is. En dat elke ding wat so presies uitgewerk is, beteken ook, daardie woord weef beteken ook, dat elkeen 'n spesifieke doel het. Hy's presies fyn gemaak. En ons weet dit. Selfs die klein kindertjies vra van vroeg af. Julle kan onthou toe julle self klein was of dalk 'n klein boetie of sussie het. Vra maar, wat is die doel van 'n ding? Hulle vra baie keer, hoekom? Is die regte vraag. Wat is die bedoeling van elke liggaamsdeeltjie? Niks is toevallige junk nie. Selfs al sou dit verwag as die mens toevallig ontstaan het, dat daar klomp dele was wat eintlik nie nut het nie. En daarom probeer die mense dit baie graag bewys en sê, ag maar jou blinde darm. Maar selfs wat ons blinde darm betref, het die mense nou gaan uitvind hoe belangrik die blinde darm is in 'n stryd teen infeksie, juis wanneer jy 'n klein babietjie is. Alles is fyn en noukeurig deur 'n wonderlike, liefdevolle, almagtige God gemaak wat ons sy hemelse, wat vir ons sê, hy is ons hemelse Vader. En so presies het gemaak het ons, dat ons wetenskap daarvan kan maak, dat ons die orde kan gaan ondersoek, die hele mediese wetenskap kon daaruit groei. Daarom dat ons telkens vra na die doel van sekere liggaamsdeeltjies. Daar's nie 'n moeder natuur wat die bloudruk hiervoor kon uitdink nie. Die natuur pas net toe wat ingeprogrammeer word. Maar ons Vader in die hemel word met reg ons Vader genoem. Hy het ons gemaak. Hy het ons wonderlik gemaak. U het my op 'n wonderbaarlike wyse geskep. Wat u gedoen het, vervul my met verwondering. En dis ook wonderlik dat die Here so intiem by ons betrokke is, elke ding so presies maak, maar dat hy ons laat deel daarin. Ons kan ons saam met hom verwonder, byvoorbeeld oor ons eie liggaam. Die Here sien ons en ons sien ook onsself. Hy het vir ons sintuie geskep waarmee ons deel in hierdie wêreld kan hê. En ons het 5 gekry. Ons kon meer gekry het, ons kon minder gekry het. 'N Bandopnemer of 'n diktafoon kan net klank waarneem. 'N Videokamera kan klank en beeld kry. Maar ons liggaam het 5 sintuie gekry waarmee ons kan waarneem, waarmee ons alles van buite te wete kan kom. Dit doen ons alles wat ons van buite te wete kom ons daardeur te wete en dis die wonder daarvan. So kan ons deel in dit wat die Here gemaak het om ons en selfs by onsself. Ons het net dink aan ons sintuie. Hoe wonderlik is ons oë geskep. Fyn uitgewerk, doelmatig. Ek het daar 'n klomp boeke laat neersit daar by die teedrinkery. Vat asseblief vir julle daarvan. Net die heel eerste 2 bladsye vertel al presies hoe die oog gevorm is. Dat ons afstand kan sien, dinge kan onderskei, kleure kan onderskei. Soveel dinge. Dit is wonderlik, wonderlik gemaak. As ons dink aan die oor, die buiteoor werk in lig, maar die binneoor in vloeistof. Die oordrag van klankgolwe van lig na vloeistof is 'n delikate proses. En dan staan nog 3 klein piepklein beentjies wat die klank moet oordra. Dit is interessant dat die grootte van hierdie beentjies niks verander vandat ons gebore is nie. En as ons dink oor ons reuk, ons neus, hoekom is dit nodig dat ons kan ruik? As ons maar net daar was om te oorleef, het ons eintlik nie baie rede om te ruik nie. Dalk iets giftig moet ek kan ruik. Maar die Here het vir ons in oormaat reuk gegee. Wat verrassend is, is dat die laaste nuutste navorsing hieroor wys dat 'n mens meer as 'n triljoen reukprikkels kan onderskei. Hy het my vreeslik wonderlik gemaak. Oordadig dat ek hierdie skepping selfs in die fynste besonderhede so kan waarneem. Ons kan proe, van kleins af sit babietjies ding in hulle mond, hulle wil proe smaak dit. En nou nog is kos vir, ek dink, meeste van ons belangrik. Ons geniet dit om lekker te eet. En ons proe dit. En dan natuurlik my vel. Hoe graag voel ons met ons vel? Vryf ons oor iets, gee ons drukkies. Wanneer ons soms oorverhit, neem ons vel se verskoelingsstelsels oor. Druppels sweet stroom uit miljoene klein sweetkliere in die vel. Ons liggaam het 'n outomatiese termostaat wat sorg vir sowel vir ons verwarming as vir koelingstelsel. En dit hou ons liggaam rondom 37 grade. Wonderlik uitgewerk. Presies, fyn ingestel. En dan gee die Here vir ons dat ons nie net in 'n verhouding met hom staan nie, maar dat ons ook op 'n heerlike verhouding met mekaar kan staan. Iets wat vir my nogal aangryp is ons gesig. Ons het net in ons gesig, en dink hoe klein is jou stukkie gesig hier voor, het ons ongeveer 50 spiere, waarvan die helfte ongeveer nodig is vir funksies soos eet, praat en om jou oë te kan toemaak. Maar die ander helfte is daar vir gesigsuitdrukking. En is wonderlik hoe die Here dit deel maak van ons kommunikasie met mekaar, dat ons soveel dinge in mekaar se gesigte kan lees. Hoe wonderlik het hy ons ontwerp. Noukeurig ontwerp ons hemelse Vader. Dis nie net bloot daal vir oorlewing nie. As ek moes oorleef, moes ek eintlik maar net so, wat noem hulle, net so gesig kon hou, en dan kan niemand lees wat ek eers dink nie. Hy het ons gemaak om te kan deel, om deel van mekaar te wees. Ons gesig, ons hele liggaam is ontwerp deur iemand wat duidelik nie net deur meganismes, materiaal of die ruimte in ons koppe beperk was nie. Soos vers 14 sê, U het ons inderdaad wonderlik gemaak. En dan die laaste punt. Here, U skep bewussyn by my. Ek kan in hierdie wonder deel. U ken my, U sien my, maar U skep nou bewussyn ook by my. En wat gee hy vir ons daaroor? Want hy praat spesifiek oor die liggaam. Wat gee die Here vir ons, juist om bewussyn te kan hê? Natuurlik ons breine. Die brein is ons liggaam se rekenaarstelsel, as ons die woord kan gebruik. Dit bereken en stuur miljarde brokkies inligting deur die liggaam, wat elke aksietjie van my beheer, tot die flikker van 'n ooglid. In een menslike brein is daarna berekening meer bedrading, meer elektriese stroombane as ons wil, as in al die rekenaarstelsels van die wêreld tesame. In een menslike brein. Dit is op 'n haar na presies uitgewerk. Waarin lê jou waarde? Dat jy goeie terugvoer op sosiale media kry, dat jy deel van 'n groep is wat op 'n manier dink hulle kan 'n utopie op aarde sit. Nee, hier lê jou waarde. Die Here het jou besonders gemaak om op 'n besonderse manier te kan funksioneer. En die mens is boonop so ontwerp dat ons inligting wat ons kry kan oordink, dat ons daarmee berekenings kan maak, dat ons beplan, dat ons kan oordra. Ek wil U loof. U het my op 'n wonderbaarlike wyse geskep. En nou weet ons brein het suurstof nodig, ons brein het kos nodig. En dan voorsien die Here bloedvate. En ek het altyd gedink bloedvate is sulke reguit buisies wat maar net die bloed vat. Maar toe lees ek, dit is so gekantel, dit is so effens gedraai. En dit maak dat die bloed juis eweredig vloei. En dit veroorsaak dat daar minder skade kan kom met die vloei by die T-aansluitings waar die bloed ook moet deur die are gaan. Dit is my wonderlik, ons Skepper se aandag aan detail. En dan waar kom hierdie bloed vandaan? Van ons hart. En ons hart klop elke dag aanhoudend. Hart is 'n spierpomp wat bloed deur al hierdie bloedvate stuur. Weet ons dat ons hart pomp gemiddeld 6 liter bloed per minuut. Pomp een dag genoeg bloed om ongeveer 4000 liter houers te vul. Of as ons van hierdie 25 liter waterkanne praat, 160 van hulle te vul, as dit elke skoot nuwe bloed sou wees. En dit dag in en dag uit hou ons hart aan om dit te doen. Hier so permanent, wat so hard werk, en dit hou net aan en aan en aan. Ons liggaam is wonderlik gemaak. Alles werk so in balans op mekaar. 'N intelligente, vaardige ontwerper wat sê, ek ken jou. Ek ken jou deur en deur. Ek het al hierdie dinge gemaak. Wonder jy nog oor my verhouding met jou? Kom na my toe. sonder twyfel is die menslike liggaam, het die menslike liggaam die ingewikkeldste inligtingverwerkingsstelsel wat bestaan. Alle menslike inligtingprosesse tesame, bewus en nie bewus, verwerk ons liggaam daagliks 10 tot die mag 24 stukkies inligting. Dis 'n miljoen keer meer as die totale mensekennis wat in wêreldbiblioteke gestoor is, en dit is elke dag wat my brein hierdie inligting verwerk. Geliefdes, waarom al hierdie sake? Want die Here het, en dit bely ons ook, en staan ook in die NGB so mooi en in hierdie Psalm ook, die Here het vir ons 'n woord openbarings gegee, maar ook 'n skepings openbaring. En as ons om ons kyk, dan vul dit ons met verwondering. Die besef dat God wat alwetend, alomteenwoordig, almagtig is, so intiem by my betrokke was. Dawid sê, so by hom betrokke was, maak dat hy nie anders te kan as om God te loof en te prys nie. Dit maak daai wonder, as mens uiteindelik iets wonderliks ontdek wat iemand vir jou gee, iemand vir jou doen, en jy dankbaar eintlik die persoon net wil omhels, dankbaar by die persoon wil wees. Dit maak dit by ons oop. En so dink Dawid terug aan God se betrokkenheid aan die begin van sy lewe, daar in die moederskoot, daar waar hy uitgelewer was. Was daar nie begin met hom iets gebeur het, nie eers sy ma sou geweet het hy was daar. Daar waar enigiets verder met hom kon gebeur het, daar waar God so betrokke was, van die begin af. En dan het hy die sekerheid, skryf hy, sy vader sal ook betrokke by hom wees, die res van sy lewe. En dan skryf hy dit ook in vers 16, God het 'n plan met hom. Hoe hy gaan wees het God reeds in die begin in hom ingeprogrammeer, sodat hy die mens kan wees wat hy bedoel was om te wees. Vandag weet ons van DNA en die geweldig baie inligting wat dit bevat en die proteïene wat gemaak word en ons weet al ietsie van hoe hierdie programmering werk wat die Here in elkeen van ons gemaak het. Maar dit bly net so wonderlik. God weet alles van my af, skryf die digter. En in plaas dat hy dit teen my gebruik, is hy juist daar vir my. Wat 'n geweldige wete. Hoe duidelik sien ons die bewys hiervan in ons Here Jesus Christus, wat ons sondes nie teen ons gehou het nie, maar sy eie lewe daarvoor betaal, om die verhouding met God regverdig te herstel. Ons kan dikwels nie verstaan hoe iemand ons iets vergewe, as ons regtig iets leerliks teenoor iemand gedoen het en die persoon vergewe ons. Ons kan dikwels dit nie verstaan nie. Hoeveel te meer, hierdie God wat die hele tyd elke oomblik by ons is, wat in ons Here Jesus vir ons sê, ek vergewe jou. Maar wat kos dit? Dit kos hom 'n verskriklikste dood, iets ongekends, 'n hel, daar in die kruis. Waarom doen hy dit? Om ons met al ons gebreke te verander, sy kinders te maak, nou al te verander, nou al dat ons as nuwe mense kan lewe, dat ons in dankbaarheid kan lewe, dat ons in die lig kan lewe, en eendag volmaak. En dit is juist wat ook deur ons doop afgebeeld word. Jy is my kind, 'n tweede geboorte. Johannes 3 beskryf het so mooi die Here Jesus aan Nikodemus, jy is nie net jou ouers se kind nie, jy is ook jou Hemelse Vader se kind, so intiem betrokke, jy's myne. Daarom dat die digter ook eindig met 'n pleit, dat God tog deur sy hart moet kyk, dit deurgrondelik moet ondersoek, seker maak dat daar niks is wat hierdie kosbare verhouding met God kan skaad nie. deur die werk van die Heilige Gees skrywe Dawid dit. Bid om die waarheid te sê, om die werk van die Heilige Gees. God die Heilige Gees hier binne hom. En wat doen die Heilige Gees hier binne ons? Skep ons 'n vrede en 'n diepe vreugde wat ongekend is. 'N Dankbare verwondering oor ons Skepper wat in Jesus Christus ons God en Verlosser is. Hy is altyd by ons. Hy ken ons van die begin af. Van altyd af. En hy sien ons. En hy maak het ons ook die kans hê om in hierdie wonder te deel dat ons ons ook kan verwonder oor hom. Dit is wat ons waarde gee. Dit is wat alles en almal waarde gee. Amen.